O'sh va Jalolobodlik 100 mingdan ortiq qochqinlarga ko'mak bergan 60 dan oshiq andijonlik prezident Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonning nufuzli mukofotlari bilan taqdirlanadigan bo'ldi. Medal va orden sohiblari orasida oddiy tibbiyot muassasasi haydovchisidan boshlab, mahalla posbonlari, xotin-qizlar qo'mitasi faollari, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bor. Andijon shahar hokimligi bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov Shuhrat medali bilan taqdirlanganlardan biri.
Endi yigit kishimiz, bizga ham kechirmalarni nimasi. Endi elda xizmatini qildik. Sizning vazifangiz. Bu o'zi bo'ladimi, boshqa millat bo'lganda ham mana shu ishni qilardik. Nechi kun bo'lgan bo'lsa, shu to'liq bo'lganmiz 10 kundan oshib. 13 kun bo'ldi shekilliga. Uyqu, ovqat bo'lmaydi vaqti vaqtida. Bizni rag'batlantirishadi, bir ish qilganimiz yo'q masalan. Hayolimizga ham kelgan yo'q mukofot olishimiz. Bu bizga syurpriz bo'ldi haqiqatdan.
Lekin yoqimli syurpriz.
Lekin qanday yoqimli syurpriz. Shunchalik elimiz, xalqimiz, davlatimiz, rahbariyat bizga arzimas xizmatimiz shunchalik qilib taqdirlayotgan, shunga rahmat katta.
Deydi Andijon shahar hokimligining Shuhrat medali bilan taqdirlangan bosh mutaxassisi Elmurod Qurbonov. Jalolquduq tumanidagi Qashqar mahallasi Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh hududdagi qishloqlardan biri. Mazkur mahalla fuqarolar yig'ini posbonlari sardori Husaynboy Yo'ldoshev jasorat medali bilan taqdirlandi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova mahalladoshi yutug'idan quvonishini ayta turib, o'zi va mahalladoshlarining O'shlik qochqinlarni qanday kutib olishganini hikoya qiladi.
Qabul qilib o'zimiz lagerlarda ularni chega lagerlardan bog'chalarga nimalarga chiqarganmiz, lagerda o'zimiz qabul qilganmiz. Birinchi odamlari kirib kelishi, ular ko'zlarida g'am, tashvish, quvonganidan ham yig'lashib kirib kelgan bizni prezidentimiz Islom Karimov bu shunaqa darajada mehribonmi, hamdardmi, xalq uchun shunaqa el uchun jon kuydirgan odammi deyishib yig'lab ham kirishib kelgan. Yig'lamanglar, xudo xolasa bu yog'i tinchlik bo'ladi deb haringlar yupatganmiz. Endi har bir odam ko'pi yig'lab kirib kelganda bu xursandchilik bilanmas. O'zimni ko'z o'ngimda mana xudoga nihoyatda shukrlarni keltirdim. Chegarada bo'lsam ham shunaqa tinch davlatda yashaganimda xudoga ming marta shukr keltirdim. Dastlab mahallalarga ham haliglar o'tganda endi chanqaganda u odamlar nihoyatda xonadonlardan suvlarni olib chiqib, choylarni olib chiqib xonadonlarga ham kiritganmiz. Chunki ular nihoyatda og'ir ahvolda o'tganda chanqagan, endi qorni ochganlari ham bo'lganda ularni. Darrov o'zlariga keltirib, choyni berib, suvni berib, mana o'tiringlar deb qo'liga non ushatganmizda.
Diye eski oladi qochqinlarga ko'mak bergan Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Salimaxon Akbarova. Jalolquduqning Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori Bahodir Tashmatov prezident farmoni bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandi. Bahodir aka o'zbek-qirg'iz chegarasida 11 iyun kuni guvoh bo'lgan manzarani hech qachon yoddan chiqarmasligini aytadi.
11-chi erta tongda, erta sahar tongda boshlashgan, kelishdi. Shu bilan biz lekin ashlarni holatni, mahallani tinchligini saqlash holatini boshladik biz. Mahallaga tinchlik tushlanish kerak, o'z faolma qilmaylar degan holatlarni tushuntirib, agitatsiyalar yurgizib, pasportlarni menga chiqarib yubordim postlarga. Shu holatda biz harakatimizni boshladik, qochoqlarga yordam berishdi. Nima holat, nima bo'layotgan bo'lsa, kechki paytda kelganda o'tirish boshlandi lekin.
O'sha payt eng esingizda qolgan xotira nima bo'ldi?
Eng xotira esasiga insonlarni, ashida ayollarni, bolalarni qiyinchilik ko'rayotgani, olomon tayyor qolib ketayotgani, oyoq tayyor qolib ketayotganligi, ularga yordam berish shunaqasi bo'ldi, menga juda azob chekayotgani. Ayol birga esimda qolmadi-yu, 17 yoshli bolam otib qo'ydi. Oilam otib ketdi degan bir Bahramjon degan bir bola bor ekan o'sha yerda. Biz farzandlarimizdan mana shu holatlarga tushmasin, bolalarim, ayollarim ham ayniqsa xalq o'rtasida xalq ham qiynalmaslik degan aniqa tushdi o'zimga. Mashinalar so'rmayani degan aniqalar bo'ldi-da.
Deydi Bahodir aka. Posbonlar sardori bunga qadar Farg'onadagi o'zbek-turk mojarosining ham guvohi bo'lganligini aytadi.
Hozirgi gisu juda vahshiy, ammo juda vahshiy ola bo'lgan narsa bu, O'shdagi bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan narsa emas, Jalolobodda. Uni biz ko'rdigan, uni bildigan, qochoqlar, qarindosh urug'lardan kelib kirdik, holatlarni bildik-da, u vahshiy ola, jijilarni o'ldirib osib qo'ygan, u unaqa vaqt, unaqa bo'lmagan u vaqtda. Bunisi juda vahshiy ola bo'lgani bu. Qalban ezamiz, yurak ezib, yig'lavora, ko'zlarimizdan yoshimiz chiqib ketdi, ko'zlarimdan ham yosh. Haligi bolalarni azob chekayotganini ko'rsangiz. Ayollarni. Endi albatta haligi mukofot uchun biz harakat qilmaganmizmi, prezidentimizmi, xalqimizmi, yo mahallamizmi, shunga tama qilishgan ekan, siz ko'rishgan ekan. Endi nima ham deymiz endi? Biz agar mukofot uchun harakat qilmaganmiz, agar mukofot bo'lsa, shuni harakat qila olamiz.
Dedi Yorqishloq mahalla fuqarolar yig'ini chegara posbonlari sardori, endilikda sodiq xizmatlari uchun medali sohibi Bahodir Tashmatov. O'zbekiston prezidenti bergan medal va ordenlarga sohib bo'lganlar orasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Biroq ular mavjud an'anaga ko'ra ozodlik bilan suhbatlashishni istamadilar. 10-iyun kuni o'shda boshlangan qirg'indan qochgan 100 mingdan oshiq qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kun ichida Andijon viloyatida qadr oslagan qochqinlar lageridan boshpana topgan va xalqaro ommaviy axborot vositalari, shuningdek xalqaro yordam tashkilotlari O'zbekiston hukumatining qochqinlar uchun yaratib bergan shart-sharoitlarni yuqori baholagan edi. Ammo oradan 10 kuncha vaqt o'tib, O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni ommaviy tarzda vataniga qaytara boshladi va bu jarayon tanqidlarga sabab bo'lmay qolmadi. 30-iyunga kelib nafaqat qochqinlar lageridan boshpana topganlar, balki O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan O'sh va Jalolobodlik o'zbeklar ham Qirg'izistonga qaytarildi.